Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 15 май жекшемби күнкү таңкы уктурууларын улантып, 1 сааттык программасын ого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыда биз бийлик сырлары түрмөгүнөн Конституциялык соттун мурдагы судьясы Курмантай Абдиев менен маекти сунуш кылабыз.
Аппараттын жетекчисинин өлүмүнө байланышкан иш боюнча президенттин мен уккан вариант боюнча да президент кабардар болгон эмес.
Адабий түрмөктө болсо, казак адабиятынын классиги Мухтар Ауэзовдун көк жалаң кемеси жөнүндө сөз болот. Ал эми эже сиңдилер долбоорунун жаңы чыгарылышында өспүрүмдөрдү тарбиялоо жөнүндө кеп болмокчу.
Эрежелерде бирге өспүрүм балдар менен отуруп сүйлөшсөңүздөр болот да. Бир бардыгы оңго чейин келиш керек. Кечинде бир саат баарыбыз китеп окуйбуз. Сиз да китеп окушуңуз керек.
Толкунубузда кала бериңиздер. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун мурдагы судьясы, Жогорку Кеңештин экс-депутаты Курмантай Абдиев болду. Ал юрист боло албай кыйналганын, райондук прокуратурада жалгыз кыргыз болгонун, Ак үйдүн өтүнүчү менен депутаттыкка аттанганын, саясатчылар Баекова, Бакиев, Жээнбеков жана президент Жапаров жөнүндө ойлорун ортого салды. Маекти уюштурган Бакыт Орунбеков.
Курмантай ага, биздин студияга кош келипсиз. Рахмат. Адатта совет заманын эске салганда айтып калышат, Кыргызстандын прокуратурасында иштеген мына жетекчи кызматтык орундарга кыргыздарды, жергиликтүү улуттарды алчу эмес, койчу эмес депчи. Сиздин практикаңызда ошондой болгонбу?
Кандайдыр бир деңгээлде бул ойго кошула алам. Себеби менин Фрунзе шаарында калып иштешим бир тогоор болгонда кыргыз экенсиң, мектепти кыргызча бүтүпсүң, баштагы сүкөлгө барып тергөөчү болуп иштейсиң деди. Мен көгөрүп шаарда иштегим келет деп. Себеби студент кезде 3-чү курстан баштап түштөн кийин общественный помощник деп коет эле барып тергөөчүгө өз ыктыяры менен жардам берип 3 жылдай баягы окуп да түштөн кийин барып иштеп бир топ опыт алып калдым да. Анан кийин Ош кабарып жиберебиз деди. Анан мен көгөрүп сурансам анан калтырышкан. Ошондо Свердлов районуна стажер болуп бардым 78-жылы. Бир мен кыргыз улутунан болчумун прокуратурада, райондо. Шаарда мындай алып караганда ашып барса бир 15% 20%га жетпейт эле кыргыз улутундагылар. Калганы бүт ушу башка улуттан негизинен орус улутундагылар иштейт эле да. Анда прокуратура республиканын прокуратурасы деп аталчу, биз Москвага башычу. Москва башычу. Биринчи жетекчибиз такай орус улутунан болот эле да.
Ошону айтам.
Алгачкы болуп Чолпон Турсунова Баекова келди окшойт. Мен иштеген мезгилде кыргыздан. Ага чейин ушу бирок мен орустар менен баакыл иштеп мен фронтовик кишинин колуна бардым да Свердлов районунда. Абдан эмгекчил, таза, жумушуна берилген, арылып көргү көргү иштеп мен алигинче ошол тагдырыма ыраазы болом. Ошол кишинин колунан иш баштап, үлгү алып, сабак алып калганыма. Анан ал дагы мени баакы бооруна тартканга аракет кылды. Кээ бир жерлерде айтат экен протоколду ошибка кетирет окончанияларында деп. Силер кыргызча жазып көргүлөчү, ал кыргыз мектебин бүткөн. Ал ошибкадан эчтеке өзгөрбөйт, аракети бар деп колдочу.
Сиз Чолпон Турсунова Баекованы эстеп атпайсызбы? Сиздин өмүр баяныңызды карап отурсам, сиз чоң 3 облуска прокурор болуп турчусуз. Ош облусуна, Нарын облусуна, Талас облусуна, Ош облусуна 2-нчи жолу прокурор болуп турчусуз. Мен сиздин кесиптештериңиз Курмантай Абдиевдин мынчалык ишенимге ээ болушуна эмне десем, бул Чолпон Турсунова Баекованын чоң колдоосу болгон. Ошол аркылуу Аскар Акаевге болгон ишеним болгон дейт да. Сиз эмне дейсиз?
Чолпон Турсунованын колунан мен сабак алып, ал кишинин кол алдында иштеп калдым. Эң алгач Ош облусуна прокурор, ал киши келгенге чейин мен республикалык прокуратурада тергөө башкармасын жетектеп тургам. Лейлин районда прокурор болуп, мен өтүм жакындаганда анда Лайс Виктор Фридрихович деген немис тулутунан зампрокурор эле ошол киши келип айтты, биз тергөөнү республика боюнча жетектеп бер деп сенин кандидатураңа токтодук. Геннадий Иванович Ивансов деген прокурор эле ал убакта Москвадан келген. Анан ошол жерде иштеп аткан убакта мында төңкөрүш болду, союз тарады. Анан Чолпон Турсунуна келди прокурор болуп. Ал киши да баа жасаган иштерди көрдү окшойт, анан ошо областына прокурор болуп барасыз деп калды. Анан мен айттым, Чолпон Турсунуна ошо областында Баткен бөлүнө элек болчу, Жалал абад бөлүнгөн эле. Чоң област мен эптей аламбы дедим, ушул сөзүм дал эле чечимде да. Сиз эптебегенде ким эптейт эле барасыз деди. Видимо, баакы ишимди көрүп, анан аракетимди көрүп ишенген болсо керек деп ойлойм да. Мен ал кишини ачен тааныштыгым жок болчу. Анан ошо областына барып иштедим областта. Андан Таласка которушту ол прокурор кылып. Таластан барып Манас менге туш болдум. Ошо тагдырыма ыраазы болом. Адан Кинан Нарынга которушту. Биз эми баягы погон тагынгандан кийин айткан жагына барасың, үй бүлөмдү көчүрүп алып, балдарым кээси Таластан бүттү, кээси Нарындан бүттү мектепти, кээси Оштон бүтүштү дегендей. Анан Нарындан немеге президенттин аппаратына отделге замзав отдел кылып которушту.
Ошону да мисалы үчүн прокуратурада көп жыл иштегенден кийин сизди эмне үчүн президенттик администрацияга алып келишти?
Эми бул жерде бир аз эми айтышка туура келет, азыр Нарын областында Нарын СЭС деп бар болчу.
Ооба.
Ал жердеги закондун аткарылышын кичине будамалашып элдерге баягы туура эмес мамиле жасалган, ошонун негизинен баа жыйын кызматынын жетекчисине иш козготкон. Анан кийин баягы контрабанда деп кармалган дагы бир испирттин артынан дагы кичине изине түшүп калып, кыскартып айтканда мен ал жерде керегим жоктой сезилип калды да. Анан бир күн эчтеке деп айтпай туруп эле замзав отдел кылып которушту. Барып ал жерде бир жыл иштедим. Бир жыл иштегенден кийин анан ошко экинчи ирет ол прокурор кылып жиберишти. Ал жерде дагы кичине бир жагдайлар рол ойногондой болду. Себеби башкы прокурордун мөөнөтү бүтүп Шаршыналиев, Асанбек Шаршыналиевичтин. Анан башка прокурор бекитиш керек эле да. Жолду тазалаш керек. Анан кийин менин кандидатурам Павсо вероятностьи жаккан жок. Анан ошко жиберишти. Ошол убакта көлдө орун бош болчу. Көлгө жибергенден кичине тартынышты окшойт. Көлдүкүн Баткенге которуп, Оштукун көлгө которуп, Ошту бошотуп эми чоңураак область, кичине значимый область дегендей кылып анан мени ошко жиберишти.
Сиз Бакиевдин убагында дагы иштеп турдуңуз. Ал учурда дагы укуктук бир топ көйгөйлөр жаралды. Бакиевдин убагында буйрутма өлтүрүүлөр көп болду деп айтылат да. Сиз мунун себебин неден көрөсүз? Ошол бийликке байланыштуубу же криминалдык абал же болсо башка абал ошондой өнүгүп аттыбы эле?
Бул жерден эми жеке пикиримди айтышым мүмкүн. Ал убакта себеби тигил кылмыштар боюнча мен эч бирөөнө дагы тергөөсүнө аралашканым жок, билбейм. Аппараттын жетекчисинин өлүмүнө байланышкан иш боюнча президенттин, мен уккан вариант боюнча да президент кабардар болгон эмес деп айтылат эл арасында. Ошол курукта жүргөндөрдөн айтылган сөз да. Конечно, бул акылга сыйбаган нерсе болгон. Ал убакта үч кишинин өлүмү бул негизи жакшы болгон жок. Бирок президенттин ал жерде тиешеси жок деп мен айта алам да.
Легендарлуу парламенттен бери депутат болуп жүргөн Текебаев бир интервьюсунда айтыптыр да, парламентте кайсы бир маселелерди өткөрүш үчүн депутаттарга акчалар сунуш кылынып турат депчи. Сиздин баамыңызда, сиз депутат болуп турган убакта айталы кайсы бир маселелерди, кайсы бир кызматтар орундарга коюу мезгилине болгондо дагы ушундай акча сунуштаган учурларды байкадыңызбы же билдиңизби?
Мен ачык айталам, байкаганым жок деп, оюма да келген жок да. Кийин парламенттен кеткенден кийинки угулуп калган нерселерге өзүм таң калып, мына акыркысында комитеттин төрагаларынан өкөн, мен ал балдарды аябай жакшы билчимин да, жакшы балдар, фамилияларын атабай эле коеюн, каяктан алар дагы илешип калды бул нерсеге депчи. Анан айтышат да, күнтөрдүн маселесине баягы экология боюнча булар дагы чаташып калган дегендей кылыпчы.
Кумтөрдө калдыңыз, 2012 жылы Ата Журт партиясы анын активдүү мүчөлөрүнүн бири депутат Садыр Жапаров кумтөрдү улутташтыруу боюнча маселелерди көтөрүп, комиссия түзүп, чоң резонанс жараткан маселелерди көтөрүп атты да. Сиз ошол убакта дагы бир фракцияда элеңиздер, бирок сиз кумтөрдү улутташтыруу маселесине келгенде сиз колдогон жоксуз Садыр Жапаровдучу. Эмне үчүн колдогон жоксуз?
Бул маселе каралып атканда чоң мында талаш тартыш пайда болду парламентте. Анан трибунада турган мен барып анан сурадым. Улутташтырсак биз эптеп кете алабызбы, кадр барбы бизде депчи. Байке бар кадрлар иштетип кете алабыз деп айткан. А немеде мен ошол позициямды кармандым окшойт да, ошол позициямды. Азыр даана эсимде дагы жок. Мен берген добушумчу, эсимде дагы жок. Бирок ички дүйнөмдө эгер биз улутташтырып алсак, бул объектини өндүрүштө алып кете алабызбы деген маселе болгон. Болгон, менин сознаниямда болгон. Колубуздан келеби ушуну алып кетиш дегендейчи.
Дагы ошол өзүңүздүн фракциялаштарыңыз Садыр Жапаров, Камчы Бекташиев, Талант Мамытов баягы Ак үйдүн кашасынан ашып өткөн маселеси, көрүнүш окуялар менен иш козголуп, башка дагы беренелер менен иш козголду. Бирок сиз бир интервьюңузда ушундай айтыптырсыз: ой, биздин балдар кичине мыйзам сиз иш жасап коюшту дептирсиз да. Кайсы жеринде мыйзамсыз болгонун билесиз?
Мен андай интервью бергеним азыр эсимде жок, бирок площадта мен да болгонунан да. Анан баакыл алегинче мен үчүн мындай туңгуюкта да бир ак кепка кийген балдар дүрүп өткөнү мындай менин немемде кабыл алуунда. Кире аласызбы, бара аласызбы деп неме кылып койду да,
козутупбу?
Козутуп койду да. Анан анда кеттик деп ошол ак кепка кийген балдарды мен алигиче ойлойм, бул башка жактан даярдалган балдар болуш керек деген ой алигиче бар менде. Анан ошолорго берилип кетти дагы, анан кийин булар жол менен жөнөшкөндө биз күнчыгыш жактагы КПП келсек жаап коюптур. Ачкыла, биз киребиз жумушубузга деп анан киргенбиз. Киргенден кийин балдарды тиги западный батыш жактагы эшиктен кийирбей койду да, жаап таштады. Анан кийин секирип түштү.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун мурдагы судьясы Курмантай Абдиевич болду.
Кезек адабий түрмөктө. Казак адабиятынын классиги Мухтар Ауэзовдун Көк жал аңгемесин кезинде кыргыз кинорежиссеру Төлөмүш Океев көркөм тасмага көчүргөн. Чыгармада адам менен табияттын карым катнашы бийик көркөмдүктө чагылдырылган. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Айтылуу Абай жолу эпопеясы баш болгон бир катар кара сөз драмалык чыгармалардын автору Мухтар Ауэзовдун Көк жалы дүйнөнүн бир топ тилдерине которулган. Көпчүлүк окурмандарга тааныш чарма. Анда көчмөндүк доордо казак талаасында өткөн ары трагедиялуу, ары оор турмуш сүрөттөлгөн. Аябы билбес жырткыч менен тагдыры оор адамдын турмушу эр чайкап көрсөтүлгөн. окуя карадыр деген ээн жайда качканы да кууганда паник кылчу чытырман бадал курчаган адырлуу жарды өтөт. Түнт бадал баскан ээн жердеги жар борундагы эски ийинге бир төбөт карышкыр канчыгы экөө келип жаңы ийин казып ансын эскиге төр жагынан кошуп ээлеп калышат да кашыбаңдардын көнүмүштүрлиги башталат. Канчыгы жазгы жылуулукка чыдабай тилин салаңдатып акактап жатса дөөтү бир козуну көтөрүп келиптир. Бир паста экөөлөп чалажан жаныбарды бөлө тартып жеп ийишти да жаңыдан баса баштаган бөл түрктөрүнө кусуп беришти. Козуну көтөрө келген карышкырдын изин адамдар оңой эле табышкан окшойт. Эртеси аттарын үйрөтүп ийин жанына келишти. Канчык бөл түрктөрүн ийинге жашырып сыртка из жазгырды. Адамдар көп кармалбай ийиндеги кыңылдаган күчүктөрдү сыйыртмактап тартып алышты. Анын баары эне карышкыр тилин салаңдатып жардын буйга жериндеги ит мурунга далдаланып көз ирмөө карап турду. Башка эмне кыла алат? Адамдар көз ачып калган беш бөлтүрктү ошол жерде өлтүрүшүп, козунун баш сөөгү жаткан жерге бир бөлтүрктү чалажан таштап коюшту. Күчүктөрдүн эң кичинекейин өздөрү менен кошола кетишти. Аттардын дүүрдү алыстап, ийин ээн калганда дөөт менен канчыгы жакын келишип, жарадар бөлтүрктү желкеден тиштеп, заматта бадалдардын арасына жетип кетишти. Көзүн ача элек көк бөлтүрк айылдагы Курмаш деген балага тийди. Баарынын оюнда мүмкүн баага көнүп ит болуп кетер деген ой турду. Бөлтүрктүү болгонун Курмаштын түйшүгү көбөйтү. Күчүгүнө ит аяк таап, мойнуна кайыштан каргы тагып, түнкүсүн койнуна алып жатчу болду. Күчүктүү болгону мурдагыдай чоң энесинин жанына жатпай калды. Араңжан калтыраган муштумдай жаныбарды чоң энеси келген күндөн эле жактырбады. Калтылдап турса да бөлтүрктүн кулагын тикчийткени жинин келтирчү.
Жай ортолугунда бөлтүрк чоңоюп, күчтөнүп, айылдагы өзү теңдүү күчүктөрдөн эч айырмаланбай калды. Болгону жүнү үрпөйүнкү келип, бөрү басардын эле өзүнө окшош. Ошентсе да айылда жашоо ал үчүн жеңил болгон жок. Курмаштын чоң энеси сыяктуу эле айылдагы бардык иттер аны менен келише алган жок. Үйдөн кичине эле алыстаса болду. Арсылдаган, кабаган иттер качан болсо тосуп чыгып, туш-туштан талап кирет. Курмаш ага болушуп, иттерди уруп ажыратканда, короочу иттер ага нааразы болгондой, аргасыз четке чыга беришет. Ал эми бөлтүрүккө болсо, айыл ичи түрмө сыяктуу кысылып, демигип кетет. Ал ээн талааны, жыты аңкыган көп түрдүү жапайы чөптөрдү, кең мейкиндик теңсейт. Бир күнү чоң үйдүн килейген кара дөбөтү Курмаш жокто бөлтүрүктү кууп жетип, көтөрө чаап, көпкө чейин уйпалап тургузбай талады. Анысы аз келгенсип, айылдын башка иттери да жетип келип, туш келди бутунан, капталынан тарткылап, жөн эле жүндөй тыткылашты. Туш-туштан жүгүрүп келген балдар, чоң кишилер араң ажыратышты. Уйпаланган, кордук көргөн байкуш бөлтүрүк үч этине барып тескери карап турган калыбында азуу тиштерин арс айтып, бир нерсеге катуу ызырынгандай болду.
Курмаштан башка айылдагылардын бирөө да бөрү баласын жактырбады. Мунусу күрсүйүп чоңоюп алса бөрүлөрүнө кетип калат. Бөрү баласы ит болбойт дешти. Бирок ээленген бала ага көнөбү. Курмаш күчүгүн жанында көрөт. Анан да анысы айылдагы иттерге окшоп курсагы тойсо керилип басып кетпейт. Дагы тамак куярбы экен деп жаланып чуктанып турганы турган, же тойсочу. Киши карап турса айласы чыдайт. Кичине эле көз жазгырылса аңдыганын баса калып жеби ишке даяр. Курмаштын да айласын кетирет. Бош калган эттен, тамак аштан, жайылган териден эч нерсе калбайт. Уурулук үчүн көксөрөгү канча таяк жеди. Киши уруп атса качып кетип кыңшылабай, тишин арс айтып айбат көрсөткөнүчү. Айылда Курмаштын бөлтүрүгү туруялуу гана кеп болуп калды. Түнкүсүн коңгуроого кирип, козулардын куйругун жыттап, койлордун үрктөрүн айтышты. Андай сөздөрдү Курмаш жуутчу эмес. Көксөрөгүнө канча тамак берет. Оокат аштын калдыгын, жугундуну аябай куят. Бир да жолу тойгонун көрбөдү. Жаланып чуктанып, эттен көзү өтүп турганы турган. Балага бөлтүрктүн кишиге жагынбаганы каш көйлүгү жакчу. Анысын ал күн санап өсүп, желке жүнү карайып, сүрдүү көрүнө баштаганына ичинен ыраазы болуп жүрдү. Көз ачыл элек кезинен чогуу алып жатып, өзүнө үйрү кылып үйрөткөн көк жалы кичине чоңойгону айылдагы иттерден коркпой ээн эркин басып калды. Айылдагы иттер андан коркуп калышчу болду. Ширагы торпоктукундай узун, мойну өгүздүкүндөй бык жыгый келип, баарынан чоң. Мындайга кайсы ит даасын? Кечегеси дүнкүгөн көк жалы айылыбыз ошол жердин бөрүсү болуп калды. Чакырса куйругун шыйпаңдатып чуркап келе койбойт. Жандагылардын бир да бирөөн тоотпой, айылдарынын барын жогун сезбей күрсүгөн чоң дөбөт күндүзү боз үйдүн көлөкөсүндө жатууну өнөр кылып алды. Бир жолу айылдагы Карылайыттын ээси мактанып экөөнү алыштырышты эле көксүрөк тиги байкуштун аз жерден кокосун үзүп ала таштады. Курмаш коркуп кетип көксүрөктү чакырып албаса Карылайытты бурдап салмак. Кийин бир жолу айылдын коюна эки кашыбаң түн жамынып келип кол салганда айылдын иттери адамдары артынан куушту. Адырдын кырынан кылактап эки көгүш караан ашканын алардын артынан көксүрөк кеткенин Курмаш байкап калды. Артынан барып көксүрөгүн чакырса жооп болбоду. Кеткен экен деп ошондо бир түгүн деле кетпептир.
Түн кирип эл жатар мал болгондо көксүрөк айылга кайтып келди. Бирок үйгө келбей оочо көрүнөө жерге туруп алып кайта-кайта буту менен жер чаңытып жинденет. Кез-кезде жылдыз толгон асманды карап күздүн салкын абасына тумшугун тосуп карадыр жактан бир нерсенин жытын алгандай искегилейт. Ошентип көксүрөк күндүз керели кечке айылда болуп түнкүсүн дагы талаага өзү жалгыз кетти. Ошол бойдон күнү түнү үч күн дайынсыз жоголуп кийинки күнү кайтып келди. Карда ачкалыктанбы эки бөйрөгү шимирилип шапайып арактай түшкөн. Мойнундагы каргысы жок, мурдагыдай эле эч нерсеге көңүлсүз түнт. Качан Курмаш аны өзүнө чакырганда ал бир коркунучту сезгендей башын салаңдатып жай басып келди. Курмаш сүйүнгөндөн жетине албай карышкырынын кыска бирок булчуңдуу чымыр мойнунан эркелете булкуп-булкуп койду. Көксүрөк Курмаштын тамашасын жактырбагандай мойнун булкуп алып эки кулагын жапырып сүрдүү тикчитти. Бул жолу Курмаштын чоң энеси да көксүрөктү каргап шилеген жок, алдына аш коюп кубана тосуп алды. Анын тамак ичкени да мурдагыдай эмес. Коркунучтуу болгондуктан Курмаш да сестене четке чыга берди.
Өрүнүн жапайы жашоого азырылып карышкыр каны ойноп калганын атасы сезип көксүрөктү өлтүрүп терисин сыйрып алалы десе Курмаш макул болбой койду. Бекер кылган экен, көп өтпөй карышкыр айылдан биротоло жоголду. Кеч күзгө чейин талаадан коен сууруулап күлтүйүп семирип алып кыш келип тамак табыш кыйын болуп калган чакта түндөсү жашынып айылга жакын келди. Айыл иттери жакындатпай курсак ачып ачкалык кыйнагандан тумшугун асманга тосуп узакка улуту. Эшигине куйругун тыккан айылдын иттери ажылдап үрүп, бирок бир да бирөө ал турган жакка келе албады. Карышкырдын сак кулагы алыстан ага карап жооп кылып улуган үн укту. Боз карышкыр менен ошондо таанышкан. Анан экөөнүн чогуу жашоосу башталды. Айыл жанынан көксүрөктүн улуган үнүн угуп, чогуу кууп келген иттердин арасынан карыла дөбөттү жара тартып жегени канчы карышкыр экөөнүн биринчи болжоосу болду. Дөбөнүн жанында карыла дөбөттүн баш сөөгү, ар кайсы жерде чачылган жүнү куйругу гана калды. Көксүрөк менен боз канчыктын айылдын малына кыргын салышы ошондон кийин күчөдү. Көксүрөк адамдардан коркпой анысы шеригине жугуп канды булоонду катуу салган кашабаңдар куугундардан оңой кутулуп жүрүштү. Айылда болсо эки карышкырдын амалын билбегендер аларды бирин көрө бөрүлөргө айлантып бири экинчисинен коркунучтуу уудуу кептердин күнү тууду. Кийин адамдар алардын эрте жаз туулган бөлтүрктөрүн ийинден сууруп чыгып өлтүрүп кетишти. Кезектеги куугундардын биринде тууттан өзүнө жакшы келлек канчыгы жок кылынды. Жалгыз калган көксүрөктүн эми аяна турган эч нерсеси жок эле. Туш келген жандыкты кырып, азыраагын жеп көбүрөгүн өлтүрүп жанаш айылдарга чууну катуу салды. Канча ирет артынан куушту, бир да жолу жете алышпады. Күрсүгөн көк карышкыр амалын таап кутулуп кетет. Айылда болсо көк карышкыр тууралуу учурма кептер токтолбойт. Айылдын жигиттерин уятка калтырыш үчүн карышкырга канат бүтүп качпай эле учуп кеткенсиз. Көксүрөк кашабаң турмуштун жыргалын да, куралын да көрдү. Алдынан чыккан малдын чоң кичинесин карабай жары тартып жүрүп, бир кышта желип жөрткөн үйүр карышкырга жол баштоочу болуп, айванынан тажаганда адамына кол салып, бара-бара эч кимден коркпой калды. Бир жолу төөсүндө былк этпеген бирөөнү секирип келип жара тартайын деп ыкыс берип камданып калганда төөчөндөн түтүн чыгып, жанбашы ысый түшкөнүн бир билет. Жанбашын ачуусу менен мурдай карс тиштеп үч аяктап качып жүрүп берди. Дагы жакшы төөчү артынан кубалады. Канча күн ачкарын сыздаткан жарасын тили менен жалап жатты. Ачкадан буралып жүрө албай калганда бир үйүр жылкынын ичинен бир биени күрткөгө кармап жыгып алып, ошонун эти менен тыңып баштагы калыбына келди. Көксүрөктүн катуу жарадар болгонун көрсө, үйүрдөгү карышкырлар аны да тытып жеп кетишмек. Жарадар болгону жалгыз калып бүрөтүлө айткандан кийин, ал өзү жалгыз малына да, адамына да кол салып, соңунда коюн жайып чыккан курмашка жолугуп отурбайбы. Атынан жыгылган бала өмүрдүн акыркы ирмеминде ага карай секирген карышкырдын кулагы шара тилге экенин көрүп калды. Көксүрөк карышкыр курмашка тийбей үстүнөн секирип өттү. Күп күндүз кой жайып чыккан балага кол салган көк карышкырды жок кылууну аймактагы белгилүү мерген Хасенге тапшырышты. Курмашынын атасы ошентип айтты. Бу айлакер жырткычты таап өлтүрбөсөң, сен анда намыска бек жигит эмессиң, сен мага тууганда эмессиң, анда сенин да, сенин даңыз алуу итиңдин да баасы эл үчүн бир тыйын арзыбайт. Баш көтөрүп айларылап басып жүрбөй, көздөн да алда кетип калганың оң, деп айтты. Хасен айылдын жигиттери менен чыгып көксүрөктү тайган экөөлөп өлтүрдү. Ак кашка тайганы да шыркырап аккан кан начыланып суналып жаткан көксүрөктүн жанына кулады. Ирегишкен эки күчтүн тиреши бир өлүм менен аяктады. Хасен ич ачышса да намыска жараган тайганына ыраазы болчу.
Көк жалдын өлүгүн айылга алып келип, курмаштын боз үйүнө таштап коюшту. Курмаштын чоң энеси да небереси сыяктуу көксүрөк экенин ага жакын келип, жырык кулагынан улам болгоп араң тааныды. «Көксүрөк», деди кемпир чочуп кеткендиктен колу калтырай кыйкырып. «Тукумуңа наалат, жер жуткур, сенин уятың кайда, кан ичер», деп араң шилтеген каруусу жок буту менен карышкырды тиши арсайган оозуна тээп калды.
Мухтар Авязовдун мыкты аңгемесин кыргызчага Мамен Арстанбеков которгон. Кадырлармындар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн казак адабиятынын классиги Мухтар Авязовдун көк жал аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаңыздар.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эжесиңдер берүүсүндө бүгүн биз ушул өспүрүм балдар менен мамиле курууда аларды көзөмөлдөө, анан ошо балдардын өзүнүн жеке мээкиндигин кантип бузбай балдарды тарбиялайбыз деген теманы талкууга алалы деп чечтик.
Ооба, биз бул темага даярданып жатканда дагы бир катар маалыматтарды карап, ата энелер менен сүйлөшүп көрдүк. Негизги кыргыз үйлөрдө ошо балдардын көңүлүнө карап, алардын бир ачык айкын баарлар сүйлөшкөн учурлар абдан аз келет экен. Өзгөчө үй бүлөдө көп бала болсо бул андан дагы мүмкүн эмес деп туюлат. Себеби ата энелердин көбү баягы көртүрүүлүктүн айынан балдарына мүмкүнчүлүгү да жетпей калат экен да. Ошондуктан бул биз үчүн бул актуалдуу тема деп эсептейбиз. Сиздер үчүн дагы анан студияга кош келдиңиздер.
Ооба, студиянын конокторунда тааныштыра кетейин. Мектеп психологу Жибек Кенжебаева жана ырчы Гүлнара Тойгонбаева. Айымдар, саламатсыздарбы? Рахмат келгениңиздер үчүн. Биринчи эле суроону ошо Гүлнара сизге узатсам, ошо сиздин маектериңизди окуп отуруп, сизди абдан ушундай мээримдүү, камкор эне экениңизди дагы баамдадык да. Анан кийин ошентсе да бир кызыңыз чоңоюп, мындай өспүрүү курак өткөндөн бери кандайдыр бир кыйынчылыктар, өзгөчөлүктөр, мындай бир өзгөрүүлөрдү сездиңизби?
Албетте сезилет. Мисалы бир 5 жыл мурун кызым кандай болсо, азыркы кызым албетте башкача, өзгөрүүлөр болуп атат. Бир аз мындай алыстап баштады. Мурун колумду кармап жүрсө, азыр ошо колумду көп кармабай калды. Мисалы бул деле мындай өзүнчө бир неме да, как показатель деп коет.
Азыр канча жашта?
Азыр 11 жарым жашта.
А ушул учурларда сиз өзүңүз кандай кабыл алдыңыз? Мисалы айтып өтпөсүзбү? Дайыма жаныңызда бай, канатыңызга бир бөпөлөгөндөй болчу да, азыр эми өзүм каалаганда, өзүм билгенде өзүм басам деген сыяктуу бир
иш. Кийинде да өзү тандап калгандыр, э?
Эми кийим тандаш жагынан мен мурунтан эле кичине эркиндик берчүмүн. Ошол магазинге бир жакка киргенде кандай жагат деп ошо жакканын алып берчү элем. Мындай бир в разумных пределах дегендей эркиндик берем да, берип жүргөм, берип деле келатам. А вот азыр болсо байкашымча ошол өзүнчө комнатага бекинип кыздар менен WhatsApp'тан майктешет, анан дагы бир Roblox деген бир нерсе чыккан экен, ой, ошо Roblox ойношот, бир бирин издеп нерсе болуп эле ушинтип отуруп калды да көп менин жаныма мындай жолобой калгандай болуп атат да.
Жибек, азыр мына Гүлнара айымда айтып өтпөдүбү, э, чын эле ошо ар бир ата эне белгилүү бир куракка чейин өзгөчө ошо кичинекейинде баланын жанында көзөмөлдөп бир камкордугун алып жетелеп көтөрүп алып алып жүрөт эмеспи. Анан ушул өткөл куракта же болбосо ошо өспүрүм кезинде балдар бир көз карандысыз болгонго умтулуп жатканда мындай бир кандай бир процесс жүрөт да, анан аларды кантип көзөмөлдөгө мүмкүн болот? Мындай учурда, ушу мындай шартта балдар менен ата эне ортосунда бир түшүнбөстүк же ажырым пайда болушу мүмкүнбү? 3 жашта кризис болот жаш балдарда. Эми өзү дүйнөнү таанып, а мен апаман башка бөлөк адам экенмин да деген нерсени түшүнө баштаганда 3 жашта кризис болот. Анан 6-7 жашта кризис болот, мектепке бара баштап уже эмеси дүйнө жүзү алмашат да баланынчы. Анан эми вот өткөл куракка келгенде 11, 12, 13 жаштан, бул уже индивидуально да, ар бир адамга жараша болот. Ошондо ал убакка келгенде аларда мындай физикалык жактан эмеси айырмаланып баштасат, өзгөрүү башталат да, и психологиялык жактан, и ошол эле маалда гормоналдык тараптан өзгөрүүлөр болот. А бул өзгөрүү адам үчүн аябай көп нерсе да. Айыз келгенде эме болуп калат эмеспи, гормондорубуз бир аз алмашканда эле настроениябыз түшүп, өзүбүздү жаман көрүп, бүт нерсе жаман болуп, бүт дүйнө жүзүн жаман көрүп калабыз. Анан ал бүткөндө эле кайра а я люблю эту жизнь да, жашоо керемет болуп калат,
өлгүм келбей калды,
жашоо керемет турбайбы деп бир шоколад алып коюп эле мындай өзүбүзгө келип калабыз. Аларда ошол нерсе уже бир гормон көбөйүп атат, бирөөсү азайып атат, ошондо уже денесинде дагы өзгөрүүлөр пайда болуп кээ бир жерлеринде жүндөр чогуу атат да, кыздардын эмелери, эмчектери чоңою баштап атат да. Анан бул нерсе ал үчүн, адам үчүн стресс, любой бир мындай стабильностька каршы келген нерсе стресс болуп эсептелгендиктен алар өзүн жаман сезиши мүмкүн, денесин жаман көрүшү мүмкүн да. Ошол маалда эң негизгиси ата энеден эме керек, поддержка. Себеби колдоо жок болсо уже баланын ишене турган эч жери жок да. Жаш бала үчүн үй бүлө, өзүнүн үйү, бул эме деп коет англисчеде safe space, зона комфорта,
коопсуз жай,
коопсуз жай, и еще эме болуш керек да, андай ишене турган адам болуш керек. И ал ишене турган адам өзүнүн эжеси же сиңдиси, бир туугандар эмес, чоңдордон бирөө болуш керек да, ата энесинин бирөөсү, же болбосо ата энеси менен жакшы сүйлөшө албаса там туугандарынын бирөөсү, же болбосо мугалимдеринин бирөөсү менен мындай ишенген бир чоң адам болуш керек, ал любой проблема менен келип кайрыла алганы. Ошондуктан менин оюмча бул жерде биздин өзү негизи суроо суроо эмес болуп калды, кантип көзөмөлдөйбүз? Өзү көзөмөл деген нерсени унутуп коюшубуз керек да,
көзөмөлдөшүбүз керек,
көзөмөлдөбөш керек. Анда вообще өзү туура эмес нерсе болуп калат.
Ата энелер азыр аябай шок болуп атат сыналганын артында.
Анда Гүлнара айым, көзөмөлдөбөш керек деп, эми азыр мектеп психологу айтып жатпайбы, Жээк айтып атат. Анда кантип мисалы ата эне баласын көзөмөлдөсө дагы анын жашоо турмушун,
сиз айтыңыз, чектелген эркиндик берем депчи.
Ооба, ооба.
Ал кандай деген, кандай эркиндик?
Бул кандай десем, баягы разумные пределы деп коет го, ошондой разумный бир чектин ичинде эркиндик албетте бериш керек. Көзөмөл, катуу көзөмөлдүн кереги жок, бул эми баягы кудайдан берилген эле процесс да. Жөн эле аны бир аз кандай десем наблюдать этиш керек, мындай байкаштырыш керек, байкап анан бир оң сол жака бир мындай жок отклонение болсо ошондо жардам берип туруш керек деп эсептейм да менчи.
Ушул жерден Жибек, мен кайра эле жанагы көзөмөл темасына кайтып келгим келип турат да. Мисалы биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн көзөмөл деген сөздү сиз эмнени айтып түшүндүрүп бергиле, кандай интерпретация да? Мисалы
көзөмөл дегенде контроль, мындай
баланын вот баланын эмне кылып атканына, кийлигүшү, ким менен достошконуна кийлигүшү, тапшырмасын качан кылат, канчада уктайт, канчада турат, кайсыл жака барат, кайсыл кружокко барат.
Анан көзөмөлдүн баары көзүңөрдө.
Мен жасап жүргөн нерсенин баарын айтып атам.
Жок, бул нерселер уже өзүбүз айтып атпайбызбы, өткөл курак деп да, мындай ал жерде жаш баладан мындай чоң бир киши өсүп чыгыш керек да. А чоң бир киши өсүп чыгыш үчүн биз ага эркиндик беришибиз керек. Эркиндик бербесек ал өспөйт да. То есть эркиндик бербесек биз аны мындай чек коюп коебуз дагы ошол чектен чыкпайт. Анан 30га чыкканда да кайра балаңыз сизге келип туруп, апа мен эмне кылайын дейт да.
Анан эки акча берчи дейт.
Ал
кимге үйлөнөйүн
дейт да. Анан бул бизге кереги жок. Өзү менин оюмча ата эненин эң негизги милдети бул баланы бала кезинде сүйүү. Анан кийин аны башка адамдан көз карандысыз эркин адам кылып жетилтүү болуп эсептелет да.
Например, кечирим сурайм, эркиндик менен азыр эми мен аябай мага кызык болуп кетти бул тема. Анан колдоо, билбейм, түшүнө билүү, сабактарын ушул эле учурда жардам берүү, ошонун баарын кайсыл жерден чегип өтөт да.
Ал эми бир жерде болбойт деген нерсе жок да. Например, көзөмөл менен эркиндик бир жерде боло албайт. Бирок эркиндик менен колдоо бир жерде кете алат. Мындай колмо кол бирге кете алышат да. Эмнеге? Себеби сиз эркиндик бересиз, сен тапшырмаңы өзүң каалаган убагында аткар.
Эгер аткарбаса
тапшырмаңы аткарышың керек. Биринчи эми
любой эле эмне үчүн маанилүү экенин түшүндүрүп
жаш балдар менен сүйлөшөбүз да. Например, менин оюмча бизде көбүнчө кыргыздарда эме жок, ар бир үй бүлөдө эрежелер жок. Жаш балдар үчүн эреже бар, сен ондо уктайсың деген эреже болушу мүмкүн. Мен эң көп уккан эрежем ушул да, андан башка эреже уккан эмесмин менчи. Же болбосо 9га чейин үйгө келип калышың керек, башка эреже жок да. Эмне үчүн эреже только жаш балдарга бар дагы, чоңдорго жок? То есть эрежелерди бирге өспүрүм балдар менен отуруп сүйлөшсөңүздөр болот да. Например, баардыгы 10го чейин келиш керек. Кечинде 1 саат баарыбыз китеп окуйбуз. Сиз да китеп окушуңуз керек.
Же бирге тамактанышыбыз керек дейби?
Эмеде психологияда эмеде деген бар, моделинг да. Биз модель болуп жаш балага көрсөтүшүбүз керек, кандай кылыш керек.
Жөн эле айтып туруп мага окшоп телефон чукуп жата албайм. Ай китеп окпойсуңбу, кыйкырып коюп өзүм телефонду карап жатам да.
Балдар негизи ошол улуулар эмне жасаганын кайталайт экен, айтканын эмес, жасаганын кайталайт.
Бизде кыргыздарда эме дешет го, жанагы сен балаңды тарбиялабай эле кой, ал өзү баары бир сага окшош болот депчи. Ошондой эле нерсе да. Анан эң негизгиси биз сүйлөшүшүбүз керек алар менен. Сага эмне жагат, эмне жакпайт, кайсыны кылгың келет, кылгың келбейт, а мен сени баары бир колдоп турам. А если тапшырмасын кылбай койсоң, вот сиз айткандай андай эме дешибиз мүмкүн. Сен тапшырманы кылбай койдуң, бул сенин эмең, ответственностьң болчу, сен кылышың керек, жоопкерчилигиң болчу, сен буну кылбадың, демек анын аркасынан бир эме жаза келиши мүмкүн. Бирок ал жазанда сиз ал менен биринчи сүйлөшүшүңүз керек. Сен тапшырманы кылбасаң, например, мен телефонуңу 1 саатка алып коем.
1 саат
эме
аз болуп калат.
Жок, көбүнчө эме эмеспи, азыр башка мамлекеттерде
мен жумуп алып коем деп
мен үстүңгө детокс
мен алган эмесмин.
Бирок өзгөчө ушул өткөл куракта балдар кыздардын окууга болгон кызыгы жоголо баштайт да. Э башка бир кызыктар, башка нерселер пайда болот, бири бири менен баарлашуу, э мындай киного баруу, башка бир нерселер менен алек болуп кетет. Ошол кезде дагы чындап эле үй тапшырмасын аткаруу деген дагы күйгөй болуп чыгат. Анан көчөдө сейилдегилер келет, кечинде 7:00 келсең 8-9 чейин жүрө алат. Ошол жерден ата энелер дагы менин авторитетим түшүп баратат деп көтөрүп баягы көзөмөлдү күчөтүшөт да.
Ушул жерде байкадыңыз э, көзөмөл кимге керек, балагабы же ата энеге? Бул кимдин потребностин жаап атат?
Ата эненин. Ата эне мен мындай коркпой, балам эмне кылып атат, каякта жүрөт деп ошо коркпош үчүн
сарсана болбой отурайын деп.
Сарсана болбош үчүн
бирок чын эле азыр мисалы билбейсиң да, көчөдө заман коркунучтуу нерселер көп дегендей.
Андай нерселер бар, ошондуктан менин оюмча жаш бала менен мындай доверительный отношение болуш керек да. Сиз ал сизге бир аябай чоң көйгөй менен келгенде сен ошону кылмаксың да деп туруп баштан аяк бир чапкандан ору аны угуш керек эмнеге андай. То есть ал жаш бала сизге келип проблемасын айткандан коркпош керек. А бизде авторитет менен коркуш керек деген нерсе бар да. Жок, коркпош керек, ал сизге любой проблемасы менен келиш керек. Мен ушундай шылдыңдап атат, же болбосо эки алып калдым десе ушунда билбейсиң мен акмак дебей, анда проблема эмне болду,
ушу сен атаң кылтыркансың
деп кантип жардам бере алам? То есть ал менен сүйлөшүп жардам бере турган болсок, ал
андай бала өзү эле эч нерсени мындай сизден жашырбайт да, бүт нерсени айтып турат. И ошондо да сиздин мындай көңүлүңүз ток болот, беймарал отура бересиз да
үйдө. Мен жүргөндө билесиң, анан айтынчу.
Биз ушул жерден азыр бир сурам жолоого кезекти берсек, биз ушул Бишкек шаары тургундарына өспүрүм курактагы балаңызга кандай мамиле кыласыз жана тилекке каршы аны кантип көзөмөлдөйсүз деген суроо.
Өзгөчө ба, телефон боюнча суроо.
Телефон боюнча азыр себеби смартфонго көбүнчө өспүрүмдөр байланган эмеспи? Ушул турасында сураган элек, эмесе алардын пикирин угуп алып, анан маегибизди улантабыз.
Сиз телефон текшергениңиз үчүн балдарыңыз мындай каршы болгон эмеспи?
Телефонуну текшергениме каршы болот эле, бирок пароль койбойчу. Эми азыр чоңоюп азыр пароль коюп алышкан. Азыр эми текшербейм деле, но пароль коюп алышкан. Ал кезде пароль койбойт эле. Эми көп текшербейт элем, кээде угуп калган учурларда бир балдар аякта мушташат, бул жакта мушташат, сөгүшүп кетти, унутуп кетишти дегенде текшерет элем, уктап атканда алып коет элем. Ошентип текшерет элем. Это текшергенде дагы кайсыл. Сенин 9-чу класска чейин текшерчү мен. 10, 11-чи класста көп деле текшере албайт элем, анткени уже балдардын деле личный жизнь, личный пространство дегендей, 9-дан кийин анча текшербейт элем, бирок 6, 7, 9-чу класска чейин текшерчү мен.
Билбейм, көзөмөлдөп туруш керек, кээдечи ашыкча играга кирип кетет, ашыкча мындай туура эмес видеолорду көрөт. Коркунучтар билбейм, иградан чыкпайт го көбүнчө эле, сабакка көңүл бурбайт, ата энесине көңүл бурбайт, үй жумуштарына көңүл бурбайт. Ошол го дейм, кечке телефондон башын көтөрбөй, көзүгө деле зыян, психикасыга зыян дегендей.
Баягы жаман сайттар чыгып, балдар өзүн өзү алдакылып атат го баягыдай. Эме кылчу, өзүн өзү асып, мындай жаман сайттарга кирип ошол текшерип туруш керек балдарды.
Азыр могу TikTok, интернет, ар кандай сайттар чыгып атат. Переходной возраст азыр өзлөрү жеңил ойлук менен көп нерсени кылып коюшат да. Анда ошондо контролдоп көзөмөлдөш керек.
Кээ бир учурда анда санда текшерип турса болот деген ойдомун да. Анан бирок эми дайыма эмес. Анан чоңоюп калганда деле мисалы үчүн 18-ден өтсө бул эми чындыгында өзүнүн жеке жашоосу болот. Анан бирок мектеп курганда мисалы үчүн 10-12 жашында текшере берсе болот деген ойдомун да.
12 жашка чейин. Кыздарда эле мисалы үчүн особенно 16 жашта бул эми бирөөнү жакшы көрүп ар кандай болуп калышы мүмкүн да, анан жана антип педофилдер чыгып атпайбы, вот ошондой нерселерге мындай өздөрү билинбей эле илинип калышы мүмкүн да. Анан ошентип жанагы аны кыз жоголуп кетти, тиги балам жоголуп кетти, ушундай проблемалар алысыраак болот да. Ата эненин көзөмөлдөө бул ар бирине, ата эненин эле милдети 18 жашка чейин болсо. А если 18-ден өткөн болсо, конечно, ар бир адам өзү үчүн өзү жоопкерчиликтүү.
Мынакей жогоруда көрдүк, сурам жолоодо ушул жаштар дагы, анан ата энелер дагы ушул телефон аркылуу балдарын көзөмөлдөө туурасында көбүрөөк пикир билиштиришиптир. Анан дароо эле Гүлнара эми сизден сурам келип турат, кызыңыздын телефон паролун билесизби?
Билем, бирок мындай кирип текшерип мындай коркунуч менен текшербейм. Башка бир немелер менен да, мисалы биздин общий группалар бар, ушул баягы кежитай деген, анан ал окуп атабы ошол сообщенияларды, же мага эле мындай апам айтатты деп окубайбы деп ошондой учурларда карап текшерип коем.
Бирок ошо паролу билгени мисалы ата энелер үчүн бир мындай бир тынчтык бир да сезим болсо керек, мисалы мен паролун билем, кайсы бир учурда текшере алам деген дагы бир ой болот.
Болот.
Жибек айрым ата энелер айтып атпайбы, баламдын коопсуздугунан коркконумдан улам дагы телефонду текшериши мүмкүн деп, алардын каталышуусун же соц тармактардагы баракчасын балким дейт. Бул негизи туурабы же бул дагы анын чек арасына өтүү деп эсептелинеби?
Же анын себептери башка эле жерде жатат.
Бул жерде мен например эме дегим келет да ата энелергечи, эгерде сиз балаңыздын коопсуздугу үчүн коркуп атсаңыз же дагы эме болот мындай көзөмөлдөгүңүз келип атса да, мындай балаңызды контролдогуңуз келип атса, эмне үчүн аны кылгыңыз келип атат да? Бул реально балаңыз үчүн жакшыбы же сиз үчүн жакшыбы да? Балаңызга бул нерсе жагабы же жакпайбы? Ошол нерсени баланын өзү менен сүйлөшсө болот. Вот ушул сайттарга киресиң, мындай мындай кирбейсиң. Бул жерде мен например биринчи эле укканда эме болду да, мага ишениш, ата энем мага ишенбейт деген нерсе керет да магачы, эгер мен бала болсом ата энем мага ишенбейт. Ата энем мага ишенбеген үчүн телефонду текшерип атат. Бул жерде уже недоверие кетип атат да мындай. Биз билбейбиз да, тушубуздагы адам кандай кабыл алат биздин айткан сөздөрдөчү. Бул мындай
ата-эне менен баланын ортосунда мамиле, любой бир мамиленин ортосунда договоренность бар да. Ким эмнени кылыш керек, ким эмнени кылбаш керек. То есть башка чоң адамдар менен эле кантип мамиле кура турган болсок, жаш балдар менен деле ошондой мамиле курушубуз керек да, түшүндүрүп беришибиз керек. Эмне үчүн сиз кыжаалат болуп атасыз? Озубуз бар да түшүндүрүп айтсак болот, телефонуң берип мен текшерем эмес. Мен ушул нерсеге кыжаалат болуп атам. Азыр ушундай педофилдер бар экен. Балким сен да эме учурап калышы мүмкүн, экөөбүз карап көрбөйлү бирге. То есть мындай башка
ушундай сөздөр менен кыздарга келип ушинтип айтышат экен, ушинтип алдашат экен деп.
Анан көбүнчө өспүрүмдөр ал жөнүндө ата энеси менен сүйлөшкүсү келбейт. Себеби өзүнүн чоң сезиши мүмкүн, мен өзүм чече алам проблемамды деп сезиши мүмкүн да. Ошол маалда
деле ата энесин уялат балким.
Уялышы мүмкүн, же коркушу мүмкүн. Бизде көбүнчө эми аябай көп коркутуп
коюшат.
Анан азыр айтат да, мен азыр
шантаж менен гана чоңойтобуз
деп. Манипуляция. Азыр айтпасаң өлтүрөм деп. Апама айтсам, азыр мени точно
өлтүрөт. Мени жакшы көрсөң, мени сыйласаң, мен каалагандай кыласың деген түшүнүк менен.
Таягын көтөрүп келет деп ойлойт да. Ошол маалда бизге бала эгерде жаш бала жаш чагынан баштап биз алар менен сүйлөшпөсөк, өспүрүм кезинде ал бизге ачылбайт. Ал үчүн биз өзүбүз ачылып башташыбыз керек. Мен сен эми мен сендей курамда нан кылат эмес, нан кылат элем эмес. Мен деле ушул жашымда ушул эме ушул нерселер мени деле мындай кыжалаттандырчу. Мен, например, 16 жашымда биринчи сүйүүгө кабылгам. Же болбосо мен ошондо бир баланы жакшы көрүп калгам.
Өзүңүздү мактап эле отура бербей.
Жок, мактап эле отура бербей, өзүңүздүн ошол маалдагы тынчсызданган нерселериңиз жөнүндө, кыжалаттанган нерселериңиз жөнүндө мындай сиз менен болгон өзүңүздүн эч кимге айтпаган секреттериңиз менен бөлүшүңүз мүмкүн. Ошондо бала үйрөнөт. Ата энем менен ушинтип сүйлөшсөм болот турбайбы?
Бул эле атама
секрет айтсам болот турбайбы дейт да. То есть бул деле
ачылат.
Ошондо ачыла баштайт. Ошондо сиз коркпойсуз, балам мага бүт нерсени айтат деп ойлойсуз. Мындай ошондо дагы мындай көзөмөл достун кереги жок.
Анан азыр эми мисалы биздин бала кезибиз менен азыр э биз да энелерибиз го мына биздин бала кезибизде биздин апаларыбыз батенелерибиз менен бирге эле соц тармакта отурчу эмеспиз да. Азыр эми балдарыбыз менен бирде эле соц тармакта Facebook, Instagram, Twitterде отурабыз. Ушул жерде бир
TikTok
суроо ата энелер балдарынын баракчаларына жазылыш керекпи, достук жибериш керекпи же алардын
лайк басып комментарий жазса болобу?
Ой жанын күчүгүн
мен лайк бассам балам жаман көрөт да, эмне сен менин видеолорумду карап атасың, эмне лайк басып атасың депчи.
Же болбосо мен апам фейсбукка мени менен достошкондон бери мен көп нерсе жазбай калдым, а инстаграмдардын баракчасын өчүрө албай атам. Ушундай сыяктуу нерселер дагы алардын эркиндигин чектеши мүмкүнбү? Себеби баары бир соц тармакта балким ал башкача, балким ал ачылат, балким ал башка дүйнөнү көргөзгүсү келет, эми ар кандай болушу мүмкүн.
Үйдө жүргөн мен оюмча бул ошол эле баланын мисалы баягы социальная маска деп коет го, ата энеге бир жүзү менен келип башка элдерге башка жүзү менен ачылганы, алар эки башка болсо ошондо уялып баштайт го деп ойлойм да. Ошондуктан балага вообще ар бир эле адам өзүн таанып билип и өзү болуш керек да. Баардык жакта бирдей жүз менен жүргөндө ошондо ошондой ситуацияга келбейт го деген.
А балким мисалы чектөөлөрдү кылышы мүмкүн да. Ай сен тиги көп сүрөт салып атасың деп, мисалы менин ата энем менен эң көп сүйлөшкөнүбүз ушул, сен аябай көп сүрөт салып атасың деп.
Менин жумушум жаман болуп калды.
Менин жумушум медиага
түшпөчү сүрөткө
соц тармакка байланыштуу экенин түшүнгүсү келбейт да. Мисалы ушундай учурлардачы, бул деле чектөө да, мындай карап көрсөң.
Ооба, бул чектөө.
Кайсы бир
негизи сен 18 ашкан инсансын, ата энең эми айтса айтаттыр, бирок менин оюмча сен жумушуңа абдан кийлигишпеш керек го деген ой.
Чеке адам болгондон кийин баягы бир китеп бар эмеспи эле, игры в которые мы играем деген э. Биз чындап эле ар кандай ролдорду алып жүрөбүз да жашоодо. Үйдө биз ата энесинен башкабыз,
балабыз,
тармакта да ар кандайбыз.
Анын деле мен театр мем актер дегендей.
Ооба. Мисалы мен деле соц тармактарда кээ нерселер чыгарганда стористе мисалы апаман жашырып коем да, көрбөй эле койсун, түшүнбөйт, анан да
башкача жашыл куру кылып коюп ошол жака
башкача кабыл алат, анан кереги жок бекер аны кыжаалат кылдырып анан түшүндүрсөм деле баары бир баягы көңүлү башкача түшүнүп калат деп ушундайлар да болот да. Килейип калганда деле жана өспүрүмдөр могуттар аябай жаап жашыргысы келет да.
Менин оюмча аны деле сүйлөшсө болот бала мененчи. Биз эч качан баладан күтпөшүбүз керек да, ал келип мага проблемасын айтсын, ал мени менен сүйлөшсүн,
эч нерсе жашырбасын, эч качан калтпайт
басын деп. Ооба, биз аны көрсөтпөсөк аны каяктан үйрөнөт да? Ата энеси эле үйрөтө алат да ал нерсени. Анан биз өзүбүз айтышыбыз керек,
Например, балам, мен сенің инстаграм аккаунтың бар екенін білем, мындай тауып алдым, да, мындай көріп қалдым, поездтан шығып қалды, мен саған қатталсам болуы, біз үшін мындай еме болып кетеді да, унизительно болып кетеді ата енелер үшінші, бірақ бұл унизительно емес ешқашаншы.
Қатталсам
болуы, мындай суреттерін көріп тұрамын, егер де ошентіп аның ойын сұрасаңыз, бұл өзін алар мындай өзінің ценности бар екенін түсініп та өзінің аның ойында өзінің ойынын сізге маңызды болғанын түсінеді ошондуктан мындай сурап сүйлөшсөк болот менин апам биринчи жолу мен инстаграмыма кошулганда мен дагы мындай болчу эмнеге потому что ар күн сайын бирден эме сүрөтүмө лайк менен коммент келет да анан комментте болсо дайыма апалар мындай сердечкалар менен ай сен мактап жазасың анан уялып кетет эмессиңби бирок аны мен уже чоңоюп калгандыктан мындай түшүндүм да апам просто өзүнүн сүйүүсүн ошентип көрсөткүсү келет
биз аны азыр кабыл алабыз азыр кабыл өспүрүм кезинде
ошо өспүрүм кезинде уяласың апаң көрсөткүң келбейт мындай сезимиң көрсөткүң келбейт а бизде еще эме уят эмеспи мындай сезимиң көрсөтсө болбойт дегендикте бар нерсе болгондуктан анан кийин башкалардын ата энеси эме мындай сен сулуусуң эмессиң деп жазбайт а мен келип ушинтип жазып берет деп жаман болуп кетиши мүмкүн ошондуктан биринчи сүйлөшүп алган жакшы менин оюмча вот мен сенин инстаграмыңы катталам эгер каалабасаң мен коммент жазбайм жөн эле лайк басып турам бирок жөн эле көрүп турам эгер каалабасаң эме кылбайм аны экөөңөрдөр сүйлөшүп бир чечимге баары бир келесиздер
келишим түзүп алыш керек
келишим түзүп алыш керек
буга чейин башында айтып калдыңыз го бул жерде баягы жыныстык жактан дагы балдар кыздар чоңоюп өзгөрүлөт болот деп жетилип жатканда албетте баягы адамдардын ортосунда жыныстык катнашка дагы кызыгы пайда боло баштайт э ушул куракта анан инстаграмда жанагы келиндер үчүн пабликтер бар го ошол жака көп жазышат да кызым баламдын телефонун алсам мындай бир ушундай жаман уят нерселерди ачып көргөн экен ошолорду издеген экен эмне кылам эми эмне кылам мага кеңеш бергиле деп сурашат да анан кеңешчилерин дагы кеңештерин окусаң
телефонун алып коюп
турат да урушуп сал катуу айтып сал каяктан уят нерселер мындай кези курагында 12 жашында ким коюп тур андайды депчи азыр тим койсоң кийин таптакыр эле бузук болуп кетет талаалап кетет деп мындай анан мен ойлоп көрсөм туура эместей сезилет да мага ошондо кандай реакция бериш керек ата эне мисалы баласы ошол нерселерге кызыгып телефонунда ошондой бир баягы жыныстык катнаш жөнүндө нерселерди издеп мисалы видеолорду сүрөттөрдү көрүп баштаса
менин оюмча бала уже ошол убакытка келгенде 10-11-12 жашка келгенде эле ал жөнүндө ата эне өзү айтып башташ керек бизде мындай жыныстык тарбия деген нерсе жок да мындай бала анан каяктан үйрөнөт ата энеси айтпаса көчөдөн үйрөнөт көчөдөн эч ким айтпаса интернеттен үйрөнөт аны акыры адамга керек болгон нерсе аны билиш керек то есть любой жактан баары бир үйрөнөт
анан терс жагынан үйрөнүлүшү мүмкүн да
ошон үчүн биринчи ата эне өзү ошол жөнүндө сүйлөп баштаса болот айтып берсе болот бизде эме эмеспи бала каяктан келет себебим сен капустадан таап алгам айыз көтөрүп келген
экен аябай мага да инстаграмда өткөндө бир аял жазды кызым менен керек болсо педофилдер жөнүндө сүйлөшкөндөн уялам дейт анан бир көп жүрбө балдар менен көп сүйлөшпө десем эмнеге апа балдар мага эмне кылып коюшу мүмкүн десе жооп бере албай эле уялып эле эчтеке дей албай калдым
болбойт жаман болот деп койгон андан да
ошондон бирок чындап уялышат экен ата энечи мисалы ошондо кантип эми уялып атсаң кантип сүйлөшөсүң балдарың менен же балким башка бирөөгө
психологдор бар бизде психологдорго алып барса болот түшүндүрүп берсе болот сиз көп өзүңүздүн кызыңыздан тышкары да көп жаш балдар менен иштеп психологиясын аябай жакшы билип алдыңыз да эки жети айдын
ооба эми акыркы 7 жылдан бери ушул кжт деген проект менен иштеп көп балдар өспүрүмдөр ошо өткөл курактагы балдар менен иштешип
эмнелерди ушу байкадыңыз да алар ата энелери менен болгон мамилеси кандай кээде балким сиз ортомчу болуп ата энелер менен түшүндүргөнгө аракет кыласыз
балким аларга айтпаган сырларын
сиз балким сизге айтышат
эми бизде
деп эле тилерин ата энелер
бизде анчалык мындай тыгыз анчалыкка жеткен тыгыз мамиле болбойт анткени бул эми баягы студия чыгармачылык боюнча бирок мен байкаганым боюнча бизге көп келген балдар мисалы ошол эле актерлук чеберчиликке келгендер и менин балам мындай жабык мындай эч ким менен контактка чыга албайт да интроверт ошонун ичине ачса болобу деп мамасын карасам ал момундай кичине давить эткен мама и мен мындай көрөм да что я вижу четко что ал бала муну кылба тигини жасаба эл эмне дейт бияка жүрбө тияка баспа деген ошондой ата эне мисалы ошондой рамкага кирип ошакта жашап калган бала ошондой ата энеде болот экен. Бала менен баягы орусчанын с уважением отношения алыш керек да. Өзүнө кандай отношение кааласаң ошондой мамиле жасаш керек, ошондой мамиле түзүш керек.
Биз азыр коопсуздук жөнүндө сүйлөштүк, көзөмөл жөнүндө сүйлөштүк, ар кандай баягы ата энелердин өздөрүнүн коркунуч сезими көп нерсени. Анан аягына келгенде баягы бул эми мындай курак да балдарда бул жерде өзүнүн баягы ким экенин таануусу, анан изденүүсү, балким чачын башкача түскө боегусу келип кетет. Балким тырмагын боеп алгысы келет дегендейчи, балким башкача кийингиси келет. Анан ошол жерде дагы комплекстер дагы пайда болот, биз айткандай кыздарда да, балдарда дагы. Бирок анын дагы баягы такыр эле ошол көңүл бурбай койсо, тамактануу жагынан дагы бир көйгөйлөр чыгышы мүмкүн, анорексия, булимия болуп кетет. Мисалы, жеген тамагын кайра кус салып дегендейчи. Ошондой жерлерге жеткирбеш үчүн кандай ата энелер мындай бир кандай десем сигналдар бар? Балаңдын жүрүш турушунда мындай бир көңүлү чөгүп турганын же бир көйгөй ойлонтуп атканын же кандайдыр бир өзүнүн денесин жек көрүп же бир комплекстер пайда болуп атканда ошону кантип айткысы келбей атса, кантип ошону өзүбүз бир балким сөздөрүнөн жүрүш турушунан көрүп билип, анан биз кантип ошого акырындык менен бир мамиле жасашыбыз керек да баягы.
Мен айткандай эле өзү мындай бала кичерээк болсо, например, начальник класска барып аткан бала болсо, аларга уже айтып берсе болот мындай элечи. Сен азыр көңүлүң чөгүп турат, ты такой грустный, эмне болду, мындай бөлүшө аласыңбы деп туруп эмоцияны так өзүнө эле айтып берсеңиз болот. Эгерде көрүп атсаңыз, сенин жиниң келип атат, эмнеге, сен кыжырданып атасың, эмнеге деп сураса болот. Уже чоңоюп калган балдарда көбүнчө алардын эмоцияларын мындай так эле бетке айтсаңыз алар жаман көрүшү мүмкүн. Наоборотчу, себеби ал нерсени өздөрү кабыл алгысы келбей атат да. Алар өзү жаман болуп атканын кабыл алгысы келбеши мүмкүн. Ал маалда уже мындай мен айткандай эле биринчи доверительный отношения куруп алгандан кийин анан ал жөнүндө өзү айтып баштайт, ал жөнүндө сүйлөшсөңүз болот. Биринчи өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз. То есть как то бир эмени баштап, анан сенин күнүң кандай өттү, сага эмне жактат, эмне жакпайт, анан сен азыр өзүңө денең жакпаган үчүн сен ушундай кийинип алдың да деген вообще болбойт да. Антип айтсаңыз болду,
кемсинтүү болуп калат.
Ал өзү кабыл албай аткан нерсени сиз бетке айтып атканыңыз үчүн ал дагы кайра эле чымкөнүп жаман көрүү болушу мүмкүн да. Өзүңүздүн например досуңуз жөнүндө айтып берсеңиз болот. Например, мен досумун баласы ушундай болуп ататыр, балким сенде да болуп аткандыр, сен өзүң кандай сезип атасың, же болбосо өзүңүздүн жаш курагыңыз жөнүндө айтып бериңиз.
Негизи канчалык ата эне балага сүйүү берсе, ошончолук сүйүү кайра келет экен да негизичи. Анан ошол эле учурда ошол баягы ишеним, канчалык ата эне балага ишеним көрсөтүп анын ишеничин алса, ошончолук ички алардын мамилеси жылуу болот.
Кызыктуу тема болду менимче. Биздин бүгүнкү берүү ушул көрүүчүлөр үчүн, ата энелер үчүн, жалпы жана балким өспүрүмдөр үчүн деле пайдалуу болушу мүмкүн. Биз башкысы бүгүн ушу бир инсайт алдык окшойт, тең түшүнүү анан диалог дайыма бири бирине айтып берүү эң маанилүү.
Ооба. Анан көзөмөлдү мындай бир ишеничтүү мамилеге алмаштырыш керек демек. Эже, силер берүүсүнө келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эже, силер кийин урмуз.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 МТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.